Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е вообичаениот термин за редовниот неделен бриф. Во него ги слушате општинските новости. Словенечката амбасада ќе биде стратешки партнер на Дојран во заштитата на Дојранското езеро. Резервоарот за вода во Крушевско Пресил е во напредна фаза на изградба. Во општина Карвинци се уредуваат депониите. Британски пожарникари поминаа 2600 километри за да довезат возила, донација во Свети Николе. За околу еден месец, жителите на Штипската населба Сенјак треба да добијат уреден парк. Се асфалтираат улици и се уредуваат детски игралишта на испробишти. Награден е географско-информацискиот систем што беше воведен во Куманово. Амбасадата на Република Словенија станува стратешки и долгорочен партнер на Општина Дојран во реализацијата на клучни проекти од областта на заштитата и ревитализација на Дојранското езеро. Досега се реализирани неколку заеднички проекти, а договорено е соработката да продолжи и во иднина. Главна цел во иднина ќе биде развојот на екотуризмот, со интенција Дојран да стане првата екотуристичка дестинација во земјава. За полесно остварување на целта ние веќе подолго време со невладина организација изработуваме физибилити студии и проектни документации кои представуваат основа за почеток на реализација на проекти за заштита на Дојранското езеро, изјави Јангов. Изградбата на резервоар за вода во Крушевско Пресил е во напредна фаза.
Изградбата на резервоар за вода во село Пресил е во напредна фаза. Граѓаните од оваа населено место ќе добијат нов резервоар со поголем капацитет, соодветен на нивните потреби. Градоначалникот на општина Крушево Томе Христовски на увид во работите утврди дека проектот тече непречено. Новости е ново. Стариот резервоар беше мал и со недоволен капацитет. Благодарение на овој проект ставаме крај на проблемите со вода, изјави Христовски по увидот на терен. Проектот се имплементира во рамките на развој на урбани подрачја и одржлив урбан развој на Бирото за регионален развој, а договорот со изведувачот чини 2.122.272 денари. Изградбата на резервоар за вода е еден од неколкуте тековни проекти во општина Крушево, како што се реконструкција на локален пат и изградба на паркинг во град Крушево, изградба на објект на полетувалиштето за параклайдер и во завршна фаза е изградбата на резервоар за вода во село Јакреново.
На конститутивна седница на новоизбраниот состав на Советот на Општина Куманово, Ивана Георгиевска од Граѓанската иницијатива за наше Куманово, со мнозинство од членовите на Советот, беше изгласана за нов председател на Советот на Општината. Георгиевска ќе извршува функцијата председател на Советот на Општина Куманово во престојниот период. Награден е географско-информацискиот систем што беше воведен во септември минатата година во Куманово. Додадени се три нови модули, со што е возможено да биде достапна целата урбанистичка документација на територијата на општината онлайн. Раководителката на секторот за урбанизам, Емилија Сларидис, објасни дека системот е целосно транспарентен и дава можност за вклучување на граѓаните.
Оно што е значено за јавноста, што ќе ја интересира кумановската јавност, тоа е граѓаните, е модулот за организирање на јавна анкета, јавна презентација. Со овој модул ние сме целосно транспарентни во постапката на донесување на урбанистичката документација, така да секој заинтересиран ќе може на сајтот на Општина Куманово во апликацијата ГИС да се регистрира со свое корисничко име, имејл адреса, да стави точки на интерес, пример, го интересира Централно градско подрече, го интересира Гоце Делчев, така да кога нешто ќе се случува таму, од областа на урбанистичкото планирање, односно ќе се организира јавна анкета, јавна презентација, т.е. ќе се донесува нов урбанистички план, корисникот ќе добие имејл известување дека на тој и тој ден се организира јавна анкета, јавна презентација. Така да постапката за донесување на урбанистички планови ќе биде целосно транспарентна.
Рече Сларидис, секој заинтересиран граѓанин на веб страницата на Општина Куманово преку веб апликацијата ГИС ќе може да се регистрира со свое корисничко име и имејл адреса и да внесе одредени точки на интерес во подрачјата кои го интересираат. За новите три модули неделава беше организирана и обука за вработените во секторот за урбанизам. Од Дорстер, во јужниот дел на Велика Британија, преку Италија и Албанија, тројца пожарникари од операцијата Флориан влегоа во државата со три противпожарни возила, со комплетна опрема за спасување и гаснење пожар. Во Свети Николе им беше крајната станица. каде изминатите денови се вршеше обука со колегите пожарникари. Тројцата британски пожарникари го предадоа возилото на професионалните пожарникари од единицата во Свети Николе, што ќе биде второ возило што Свети Николе го добива од невладината организација Операција Флориан. Командирот на противпожарната станица во Дорсет, Рој Балкрој, кој 40 години е професионален пожарникар, предавајќи ги клучевите на возилото, рече дека е интересно што првичната соработка со македонските пожарникари всушност почна од Свети Николе со првата донација на возило на доброволното противпожарно друштво, кое се уште е функционално.
Значи целиот проект започна во 2007 година овде во Свети Николе, каде што првиот контакт беше доброволното противпожарно друштво во Свети Николе. Првата донација беше во 2007 и еве не сега во 2021. Сите, како што кажа, се целата опрема е се уште во употреба и сите возила се во употреба.
Возилото е старо 20 години и било употребувано од противпожарната станица во Дорсет. Опремено е комплетно со опрема за спасување и гаснење пожари, што вклучува светла, скали, противпожарна опрема и се друго што е неопходно за справување со катастрофи. Командирот на Свети Николската противпожарна територијална единица, Александар Лазев, вели дека за нив е значајно покрај неколкудневната обука од британските колеги, што добиле и комплетна лична опрема.
Од премата добивме многу, значи ова опрема што обседува ова возило е комбинирана опрема што може да служи за совраќајки, за пожари, исто така ова возило е брзо возило, брзо се стигнува на пожарот. И исто така да нагласам, сакам дека ни донира и опрема за нас пожарникарите за гаснење на пожар, многу опрема. И многу сме благодарни на нив и на сите што се вклучени во проектот.
Свети Николската противпожарна територијална единица број 16 пожарникари и 4 постари возила, од кои едното не е во употреба. Изминатиот период имале еден поголем пожар кај Богословец, но често се повикувани на помош при сообраќајки на автопатот Штип Миладиновци. Моментално се без простории и привремено се сместени во објектот на Југотон во стечај. Противпожарниот дом беше урнат до темел и таму требаше да се гради нов, преку грант од Американската амбасада. Според најавите требаше да биде готов овој месец. Градоначалникот Дејан Владев рече дека проблем е што веќе неколку месеци се застанат и работите, зашто веќе почнале преговори со изведувачот, со цел да се види каде е застојот. Во меѓувреме се бара простор за возилата, кои дел треба да бидат подготвени за интервенција и во зимскиот период да се полни со вода.
До денес, еве, покажувањето од пожарникарите кои што работат таму, веќе 4 месеца нема никаква изведба. И затоа сме приморани, еве, во овој период, го користиме просторот на АД Југотутун во Стечек, каде што се сместени противпожарните возила и пожарникарите. Но сега за наредниот период, пошто во зимските услови на минусни температури мора да има 2-3 возила кои што ќе бидат полни со вода и таа вода не смее да замрзне. Затоа преговараме со соседниот објект за да можеме да ги сместиме овие возила во хангари кои што се затворени со врати и нормално за да има некакво затоплување, за да не дај Боже, па и во зимскиот период ако излезе некој пожар да бидемо спремни во секое време.
Пожарникарите и општината се благодарни на донацијата на Операција Флориан, чии членови донесоа возила и во Новаци и Македонска Каменица. Операцијата Флориан е непрофитно друштво, кое со години ги обезбедува македонските пожарникари со возила, опрема и ги обучува. Досега има донирано 27 возила и како што вели командирот Барклој, сите се во функција. Во Обштина Карбинци се уредуваат депониите.
Изминатава недела во Обштина Карбинци се чистеше најголемата депонија на нејзина територија. Десетици тони ѓубре, градежен шут ке завршат под земја. Отстранувањето на депонијата била една од ветувањето на градоначалникот Виктор Полунов. Депонијата беше една од најголемите еколошки проблеми во општината. Почнуваме со уредување на депонијата во непосредна близина на село Карбинци. Ова е прва фаза. Треба да ги уредиме се до следната фаза, кога ќе донесеме одлука за дислокација на овие депонии, вели Полунов. Во оваа мала општина има и голем број на мали диви депонии кои треба веднаш да се уредат. Вакви мали депонии кои што ја наградуваат и загадуваат животната средина има и покрај селата Карбинци и Таринци. Ерковци и Ерголица.
Јавното предпријатие ИСАР продолжува со активности за изградба на нов парк во населбата Сенјак. Ова всушност е единствениот парк во оваа населба, која е густо населена и има многу деца. Директорот на предпријатието Трајче Здравков вели дека проектот го продолжуваат од претходната власт со мали измени.
А нови делки има справи за вежбање, лулашки за најмалите, исто така предвидени се за постарите летниковци да се постават за одмор. Шаховска табла, така да во консултации со жителите овде може да дополниме уште некои реквизити.
Рече Здравков, во следните две недели, градежната група треба да започне со поставување бекатон плочки, а потоа паркови и зеленило. Хортикултурно ќе го уредуваат. Инвестицијата за овој парк е околу 1 милион денари. Општина Пробишти па асфалтираше 6 улици со вкупна должина од 550 метри во населеното место Пишица. Овој проект, како што вели градоначалникот Драган Анастасов, бил предвиден за реализација во тековната година. За овој проект по пат на јавна набавка општината склучи договор со економскиот оператор Нова екобаза од Штип и притоа издвои средства во висина од 1 милион 750 295 денари од општинскиот буџет. Рече Анастасов, во општината се завршени два проекти за уредување на простор со детски реквизити и урбана опрема на улицата Нада Михајлова кај спојот со улицата 28 август и во Злетова. При краја и санацијата на детското игралиште и уредувањето на просторот пред зградите за колективно домување на улицата Јаким Стојковски, спроти Марков камен. Овие детски игралишта, како што вели градоначалникот, се согласно планот за реализација, а општината издвоила 4 милиони денари. Ова беше се за овој неделен бриф. Со повеќе новости од општините, слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска, продукција Канал 77, 27 ноември 2021.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.